Spirituála. Duchovní Evropa.
Máme 6. dubna. 6. dubna nic, ale 5. dubna byla. Svatá Crescencie Hesová, svatá Eva z Lutychu, svatá Juliána z Lutychu, svatá Kateřina Tomásová a blahoslavená Maria Magdaléna z Benži. Samé svaté jeptišky. A my si dnes budeme vyprávět o svatých prostitutkách.
Jak to souvisí? Je to odkaz na Marii Magdalénu?
Právě že ne. To se tak ve středověké tradici vytvořilo. Ta tradice splichtila dohromady několik žen v evangelích. Magdalenu, jakožto Ježíšovu učednici, ze které vyhnal démony, které se potom zjevil jako vzkříšený. A pak je tam jiná Marie, co žije se sestrou Martou a s bratrem Lazarem. A pak je tam anonymní cizoložná žena. A pak je tam jiná hříšnice, co mu maže nohy mastí. A to se všechno splácalo a pak se ještě připojila legenda o tom, že vlastně z ní byla kajícnice, čili svatá, která už není prostitutka. Nejdřív byla prostitutka a teď je svatá. Takže celý tenhle ten v úzovkách magdalenský koncept je založen na tom, že prostituce je hřích, je to životní volba, že ta dotyčná se prostituuje, protože jí to baví a celá středověká literatura je potom plná legend obrácení prostitutek. Buď to je prostitutka, anebo je zbožná, potažmo svata. Ale to, o čem my tady dneska chceme mluvit, je právě úplně obráceně. Protože v moderní evropské literatuře a kultuře se vyskytuje úplně jiný archetyp. Žena, která je prostitutka a současně je zbožná. Už se jaksi opustilo takové to, no ona je tak nemravná, proto se stala prostitutkou. Jak jsme tady nedávno mluvili o Teodóře, ta představa, že to byla nymfomanka, která ze samé vášně začala dělat tuhletu práci. No tak moderní literatura vidí, že naprostá většina těch žen se do toho dostala velmi nešťastně. A že se tahleta práce vůbec nevylučuje s tím, že jsou vlastně dobré a zbožné.
Budeš je jmenovat?
No samozřejmě, tady úplně na prvním místě z Dostojevského Zločinu a trestu Soňa Marmeládova, ta, která se musí prostituovat, aby uživila rodinu, a ona je ta, která toho Raskolníkova vede k pokání. Čili ona je tam tím hybatelem jaksi postupu od bezbožnosti ke zbožnosti. Nebo abychom ještě zůstali v ruské literatuře, téměř stejně slavná je z románu Vzkříšení Lva Nikoleviče Tolstého Kaťa Maslovová, což je služebná bohaté rodině, která nechtěně otěhotní, když podlehne mladému muži v té rodině. A když otěhotní, co se stane? No zbožné tety ji vyhodí. A co jí zbývá? Stane se prostitutkou.
Zajímalo by mě, jestli existuje nějaký výzkum na to, kolik mezi současnými prostitutkami je těch zbožných.
To nevím, možná, že existuje, a pokud ne, někdo by to mohl udělat. A z Ruska do Itálie. Úplně nejslavnější filmové spodobení prostitutky je jednoho Pasoliniho a jednoho Felliniho. Pasoliniho to je ta Mamma Roma, ta Matka Řím. To je zase ta bývalá prostitutka, která už konečně chce vést běžnou domácnost, ale její bývalý pasák ji vydírá, že to řekne jejímu synovi a ona, protože toho syna miluje, no nejenom, že ho miluje, ona není prostě fixovaná, tak je vlastně donucena se k tomu vrátit. A to je samozřejmě heroická a tragická postava v podání Anny Magnani, té archetypální italské ženy z lidu. Ale pokud jde o zbožnost, ta je u téhleté postavy úplně jenom formální. Ona, když potřebuje něco od církve, aby pomohla synovi v kariéře, tak si dá na hlavu takovej ten leintuch, co se nosíval, tu mantilu, a jde za nějakým knězem. Ale vnitřně jí to vůbec nezajímá.
Jo, a ještě vlastně tam toho syna upozorní, tamhle ta je bohatá, že jo?
Ano, 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 to je to tak, přesně tak. A nebo je ten druhý případ, kde zbožnost je integrální součástí života a psychologie té hlavní hrdinky a celé té vlastně komunity prostitutek. A to jsou Felliniho Kabiriny noci, což je film, za který on dostal Oscara 1957. Díky samozřejmě tomu, jak je to natočeno, ale prvotně díky té hlavní hrdince, a jeho manželce Julietě Massíně, která tam vytvořila neuvěřitelnou podobu ženského klauna. Jo, se říkalo, ona je Chaplin v sukni. A i Chaplin prý ocenil, že jeho ženské převtělení. A to je vlastně hrozně sentimentální příběh, jak prostitutka hledá pravou lásku a manželství a vysvobození z toho světa. A už na začátku jeden z těch jejich milenců málem zabije, kterému ona strašně důvěřovala, a on jí prostě hodí do vody. A na konci, no neřeknu vám konec.
To napětí, jak dlouho ho udržuje, opravdu seš napjatý, jak to dopadne, ale nebudeme to.
Ne. Uvidíte, jako fakt se na to podívejte, stojí to za to. V každém případě, to je film, který se odehrává v nejrůznějších římských lokalitách. Je tam třeba taková ta luxusní Via Veneto, kde jsou ty, jak si ty elitní prostitutky, a kam ona vlastně přijde tak jako drze. Říká, já tady příliš o revíru, jako já si ho troufnu. Je tam Via Appia, kde oni pracují a postávají a tancují. Takže to vlastně to pozadí těch antických ruin a vepředu ty ženy a jejich pasáci a přátelé tam tak jako žijí v té noci. Taky je tam ale scéna z jednoho z nejslavnějších římských kostelů. Ale to je kostel Santuario del Divino Amore, svatyně božské lásky, která je ale daleko za Římem. To není v centru Říma, je to vlastně novodobý kostel, byť se jako hlásí teda historicky, že ten obraz zázračný je tam prostě z nedávné doby, ale reálně je to prostě moderní svatyně, velmi oblíbená, a turisti tam nepřijdou, protože to je strašně daleko ještě za Via Appia. A to je scéna, kdy se ty prostitutky vydají na výlet společně do téhleté svatyně, a Fellini to nejenom natočil, ale vlastně i knižně vydal ten scénář, a z toho scénáře my si tady kousek přečteme.
Cabiria vezme svíčku. Hledí u vytržení na skupinu poutníků, kteří jdou kolem nich s hořícími svíčkami a zpívají nábožnou píseň. Po schodišti před kostelem stoupají nepřetržitě poutníci. Skoro všichni drží hořící svíčku, mnozí zpívají, jiní odříkávají modlitby. Cabiria, Vanda a jiná dívka jménem Lina postupují v davu. Všechny tři drží hořící svíčky. Prostředí na ně silně působí. Míjí pilíř křížové cesty, kde je zástup ještě hustší. Mnich stojící před pilířem vykládá svému průvodu, který se tísní kolem něho, které zastavení pilíř představuje. Křičí, aby ho ostatní slyšeli. Cabiria zapomene na družky a okouzleně poslouchá.
Není k politování spravedlivý, který trpí, ale hříšník, který zaslepen nepravou radostí ze špatného činu, se řítí do věčné záhuby, kde ho bude tvrdě soudit boží spravedlnost.
Vanda, kterou dav spolu s Linou vleče dál, se obrátí, hledá Cabirii a volá. Cabirie!
Eia mater fons amoris, me sentire vim doloris, facut tecum lugeam.
Zdráva z lásky plná máti, dej mi tíhu strasti znáti, abych sdílel smutek tvůj. Vanda se prodere k ní, chytí ji za paži, táhne ji dál.
Cabirie, co děláš? Teď jsme ztratili Linu.
Ozvou se hlučné hlasy, lidé se ohlížejí a uvolňují cestu. Také Cabiria a Vanda se otáčejí a ustupují stranou. Ke kostelu jde několik spocených mužů, s námahou nesou na nosítkách nemocnou ženu. Provází jí dívka, která jí chrání obličej. Lidé kolem soucitně a vzrušeně šeptají. Cabiria je mocně vzrušena.
Uvolněte cestu, hněte sebou.
Dav je nese dovnitř, zmizí. Cabiria a Vanda postupují, jak mohou, ke vchodu.
Drž se blízko mě. A teď tam nastane taková ta tlačenice, to náboženské vzrušení, nebo někdo by řekl náboženská hysterie. Teď se málem zadusí, ale podstatný je moment, kdy oni přichází k tomu zázračnému obrazu a teď nastane to, oni vzdají ty svíčky a teď si mají něco přát, protože to je zázračný obraz. No, jsou to prostitutky, tak samozřejmě touží, aby se něco změnilo.
Vanda rychle zašeptá.
Přej si něco, nezapomeň.
Co si mám přát? Mám všechno, co si budeš přát ty?
Aby můj kluk dostal zaměstnání. bude pracovat a já přestanu dělat lehkou.
Budu si přát, aby nedali můj domek do regulačního plánu a nezbořili ho. Nedávno jsem ho celý splatila. Okamžik přemýšlí, pak dodá ještě vážněji. A ještě něco.
A to je to. Ona si ani netroufne to říct nahlas, protože prostě touží potom, aby to mohla přestat dělat. No a potom v tom scénáři i v tom filmu následuje ještě taková jako tragikomická scéna. Je to Fellini, čili vždycky tam jakoby to tragické a komické přichází během několika sekund tam zpátky, kdy ona se tam potom jako na louce už před kostelem jako trošku opije a volá tam v tom římském dialektu Nun semo cambiate! Nezměnili jsme se. A ta Vanda jí říká, a co bys chtěla měnit vlastně? Jo, ona touží po něčem úplně jiném. A teď se dostáváme k tomu, proč vlastně jsou prostitutky. Já neříkám, že všechny, ale prostě mnohé. Proč jsou tak zbožné? Protože nemají žádnou pozemskou jistotu. Protože žijí ze dne na den. A to je samozřejmě, může vést buď to k cynismu, že je prostě všechno jim jedno, a taky v té skupině, kterou tam Fellini líčí, jsou některé takové, a nebo naopak upnout se na nějakou jistotu, která je mimo, a to je, říkám, ta pozemská naděje, že se jim podaří najít muže, který si je vezme a budou moci vést normální život. A zároveň ta jistota prostě k Bohu, který je zkrátka neopustí.
Já jsem si poslechla pořád v České televizi o prostitutkách dokument a z toho vyznívá to, co ty teď tady říkáš, ta touha po tom, že jednou přijde ten pravý a některé z nich se i vdají nakonec. A já jsem si vzpomněla, když si mi poslal to téma. Nejdřív jsem si říkala, tak to je mi vzdálené jako vždycky. A pak jsem si vzpomněla, že jsem byla u své kamarádky řádové sestry, která sloužila u malých sester. A jejich údělem, jejich posláním je žít s tou světskou komunitou velmi nablízko a sdílet přesně ten život, který sdílí, ať už je to tady na Černém mostě, různé skupiny až feťáků a tak, ale tam tenkrát v té romské osadě měli malinký domeček a taky byli bez zaměstnání, chodili na brigády do lesa a sdíleli všechnu tu bídu s tou romskou komunitou. A vím, že jedno ráno tam přišla taková křehoulinka, vlastně tu Masíny trošku připomínala. Křehoulinka Romka a jen tak stála ve dveřích. A stála dlouho a pak jedna z těch řádových sester se zvedla, nalila jí kafe, ona ho ve dveřích vypila, odešla. A ta kamarádka mi říkala, ta se právě vrátila z dálnice u Karlových Varů. Takže tváří v tvář jsem se setkala s jednou z takových hereček.
No, jenom, že bohužel ne hereček, ale jak si pro ní to byla realita. No, já jsem zase, prosím tě, jednou potkal paní, které se to povedlo se z toho dostat. Taky to bylo vlastně někde v Sudetech a to jsme byli na nějakém výletě a vlastně natáčení a přátelé velcí gurmáni mi říkali, a prosím mě, tady je taková proslavená restaurace, ale tam bude muset zavolat dřív, protože tam všichni chtějí, tak aby se vůbec na nás dostalo. Zavolali, dostali jsme se tam, úžasně jsme pojedli. A oni potom říkali, a vidíš, tady majitelka, tady sedí, tadyhle vedle kousek od nás. A to je bývalá prostitutka, které se teda prostě povedlo se vdát, má tu restauraci a je strašně spokojená. A potom známe z kulturních dějin takové příběhy, jako je příběh Edith Piaf, která, jak známo, vyrůstala v Nevěstinci. I ten film, tam je to přesně popsáno, jak je to vlastně takový prostě ženský kolektiv, řekli bychom. A zase, oni jsou vlastně strašně zbožné. Často se připomíná, že Edith Piaf byla velkou ctitelkou svaté Terezie z Lisieux, No to je přesně to, co oni ji tam jako naučili. A je to spojeno s tím jakože možná zázračným uzdravením, jak ona v dětství měla problém se zrakem, že vlastně skoro neviděla a věřila potom tomu, že ten zrak se jí navrátil díky přímluvě Terezie z Lizie. Takže i tyhle ty příběhy, které samozřejmě jsou sentimentální, někdy jsou na hranici uvěřitelnosti, ale prostě se jako dějí. A Nino, když už jsem použil toho termínu ženský kolektiv, to je ještě jiný aspekt té věci. Totiž, když se samozřejmě dějinami prostituce ve společenském kontextu zabývají různé humanitní vědy, tak upozorňuji ještě na jednu věc, že ten fenomén nevěstinců, hledám nějaké jiné slovo, ale prostě jiné už jako zdvořilejší slovo neznám, patří i do dějin ženské emancipace. Což na první pohled zní velmi zvláštně, ale ono to jde jakoby ještě úplně zpátky před křesťanství do starého Řecka. Protože jak víme, společnost konkrétně v Aténách byla velmi misogynská, ty ženy neměly žádná práva, ty prostě byly zavřené doma, rodily děti, co nám to připomíná, že z dnešních společností a v Evropě naštěstí ne. A jediný způsob, jak žena, která měla nějaký talent a nějaké ambice, mohla být vlastně samostatná, bylo, že se stane heterou, to byla ta slavná Periklova, Milenka, Aspasia a další. To znamená, ve starověku tohleto zaměstnání bylo vlastně to jediné, které přinášelo něco jako ženskou autonomii. A tohle to se potom jakoby trochu vrací později i v té společnosti vnějškově křesťanské, že zase byly jen dvě možnosti v zásadě pro ženu, jak nebýt úplně pod nadvládou mužů. A to buď to být jeptiška, a nebo být prostitutka. Což znovu, jakoby jsou ty úplně protikladné způsoby života. Ale v tomhle jsou si vlastně příbuzné. No a samozřejmě potom zase v dějinách literatury se o tom někdy mluví ironicky, když se speciálně v italské renesanční literatuře kritizují církevní poměry, tak se mluví o tom, že kláštery vlastně jsou skryté nevěstince. Na to už se naráží u Boccaccia. Má to samozřejmě pozdně renesanční spisovatel Pietro Aretino. To jsou ty jeho rozpravy hříšných kurtizán, kde jedna část je o tom, jak jsou neže chlípné, ale zištné, jak jsou prostitutky. A druhá je o jeptiškách, které nejsou reálné jeptišky, ale vlastně je to jenom zástěrka prostě pro tohleto. Tohle se potom jakoby sune dál v kultuře a já jsem si tady připravil píseň, která vlastně tohleto téma v lehkém duchu vrací zpátky do oběhu a je to prosím tě píseň, kterou napsal nebo zaznamenal náš český osvícenec, obrozenec Jan Jeník z Bratřic.
Ta voda v písni mi přivolala ještě jednu vzpomínku, Martine. Já jsem byla jako dramaturgyně, když jsem ještě studovala na nějaké přehlídce ve Francii, kde jsme byli s Kavkazským křídovým kruhem. A když jsme jeli zpátky, jeli jsme přes Norimberg a tam byla pauza. A měli jsme tak 2 hodiny na Norimberg, no tak jsme se procházeli v takové skupince studentek městem, kam nás kroky vedly. A teď jsme vyšli do jedné uličky a teprve tak v třetině jsme si všimli, že z jedné strany je zeď a občas tak co 30-40 metrů tam stojí muž a když jsme pohlédli vlevo, tak tam byly domečky a v prvních patrech v otevřených oknech těch domečků seděly ty vnadné ženy a byly to zcela jasně prostitutky. A co teď? Už jsme byli v třetině a teď je blbý se vracet, že jo? Tak jsme pokračovali, trošku jsme zrychlili. No a na konci té uličky nás čekala věc neuvěřitelná. Oni si připravili kbelíky a zlili nás od hlavy k patě. Úplně, takže jsme se k tomu autobusu vrátili. 4-5 nás bylo úplně mokré v těch balňácích. Tak to bylo moje snad první setkání s těmi ženštinami. Ale teď vážně, jak je to s tou zbožností, která je plná erotické lásky k Ježíšovi?
Právě, že ne. Právě, že úplně obráceně. Já chápu, že to může jakoby trošku připomenout ty věci. Na jedné straně máš prostě zbožné prostitutky, na druhé straně máš, nebo jakoby hned vedle, máš vlastně tu zbožnost řeholnic, ve které je ne vždycky, ale velmi často přítomen ten erotický prvek. Už jsme tady třeba mluvili o svaté Luitgardě, jak se vlastně objímá na Karlově mostě s tím Ježíšem. Jo, tohle té fantazie je tam mnoho. Terezie z Ávily a tak dále. No, ale zbožnost lidí, kteří mají sex jako práci, dost bych se divil, nikdy jsem o tom s žádnou nemluvil, ale dost bych se divil, kdyby ta zbožnost měla ten erotický rozměr, protože pro ně tohleto je práce. To je něco, co vlastně nemá vůbec žádný půvab, to není něco, po čem by toužili. Prosím, já jsem se vlastně taky ještě vzpomněl na jeden příběh. Já jsem se někdy v ranej devadesátkách viděl několikrát taky s jednou osobou, která pracovala v Perlovce. Pro naše mladší posluchače Perlová ulice v raných 90. letech byla tou ulicí, za kterou se Pražané styděli, protože tam jedna za druhou stály tyhle ty dámy a přes kamaráda, prostě se s jednou znal a vidím, jak jsme prostě seděli v nějaké hospodě a tam byla taky tahle ta dáma. Velmi prostá osoba to byla. Nevím, jak moc byla zbožná, ale vím, že byla zamilovaná zase do kamaráda, kterého nemohla mít, ale chodila se, jo, to byl bar, ve kterým ten kamaráda, dělal barmana a ona se tam chodila na něj dívat. A to jí přesně stačilo. Ona viděla, že ho nikdy nemůže mít, ale vlastně působilo jí vnitřní radost to, že někdo je tam nějakým způsobem, jako jí má rád, ale prostě nic dalšího z toho nebude. A jí to vlastně úplně stačilo.
Platonické lásky nejsou prosté, ani tyto ženy.
Tak. Takže to jsou opravdu úplně jako jiné věci. A to samozřejmě neznamená, že by ta zbožnost erotická, která je tak často přítomná u těch řeholnic středověkých a barokních, že jako špatná tím, že je v ní ta sublimace. Což ta sublimace tam je. Žijeme ve světě po Freudovi, po Jungovi, takže nebudeme si nic předstírat. Víme, že ten prvek sublimace za tu nerealizovanou tělesnost, že tam přítomen je. Ale znovu, to neznamená, že je špatná, protože opravdu se může být patologická někdy, ale zároveň prostě může být vnitřně obohacující, když se to nepřežene. No a samozřejmě, ona taky přinesla docela podstatné plody kulturní. To jsou všechny ty texty těch středověkých mystiček, svaté Hadevých a mnoha jiných. Je to to slavné sousoší Berníneho Terezie z Ávily, které zná lecjaký návštěvník Říma z kostela Santa Maria della Vittoria. A když už Terezie z Ávily, tak také její slavný sonet o lásce k Ježíšovi a tím my to možná dnes celé zakončíme.
Pohnutkou k tomu bych tě milovala, není mi příslib tvého nebe, pane, ba ani peklo tolik obávané mě nepudí, abych se hříchu bála. Ty sám si, Bože, pohnutka má stála, když zřím, jak na kříži krev z ran tvých kane, když vidím tvoje tělo zbědované, tvou smrt a ona muka neskonalá. Pohnutkou největší je láska tvoje, takže bych ctila tě a milovala, i kdyby pekla nebylo a nebe. Odměny nežádá si láska moje, i kdybych v to več doufám nedoufala, stejně jak teď bych milovala tebe.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.